Вие сте со SPS на Македонски.
SPS. This is SBS Radio.
Македонскиот историчар Ванчо Ѓорѓиев во петокот поднесе оставка од членство во Мешовитата Македонско-Бугарска комисија за историски прашања со образложение дека висок функционер на Министерството за надворешни работи вршел политички притисок врз него. Оставката на Ѓорѓиев се случи вториот ден од 15-тата средба на комисијата, а во неа пишува дека без негова согласност е прифатена измена на учебникот по историја во делот за цар Самоил. Во соопштението до јавноста, без изјави за медиумите, Ѓорѓиев апелира до останатите членови на комисијата, како што рече, да не го виткаат рбетот. Членовите на комисијата го демантираа Ѓорѓиев. Тие велат дека никој не вршел притисок и дека предлог идеите од средбата не одстапуваат од црвените линии усвоени во Македонското собрание. Во писменото соопштение се вели дека не постои никаква основа да се тврди дека има нов принцип на работа, ниту политички притисок од Министерството, од владата или од политичките партии, се вели во соопштението на Македонско-Бугарската комисија за историски прашања. И владата ги демантира наводите на Ѓорѓиев и соопштува дека не се мешала во работата на историчарот, а тој пред само една недела го подпишал договорот за продолжување на неговиот ангажман. Во соопштението натаму се вели: со тонот, со инсинуациите и со таймингот избран да се пласираат невистини, професорот Ванчо Ѓорѓиев го искомпромитира собствениот научен интегритет и пласира политички пораки што немаат никаква врска со реалноста и со работата на Заедничката комисија за историски и образовни прашања, се вели во соопштението на владата. Шефот на дипломатијата Бујар Османи изјави дека лично ќе се заложи да истражи што се случувало и пред новинарите тврдеше дека од МНР никој не врши притисок врз членовите на комисијата.
Никогаш Министерството не правило притисок по однос на содржината на разговорите и одлуките што ги носат членовите на комисијата.
Дали ќе важи тоа што е договорено вчера?
Не, за жал нема ништо договорено вчера и тоа повеќе ме вознемирува отколку дали еден член поради различни причини се повлекол.
Османи изјави дека е разочаран затоа што и двете страни, македонската и бугарската, одбиле средбата на комисијата да се одржи со физичко присуство и дека планира да преземе мерки. Работата на историчарите подолго време не дава резултати, а Скопје и Софија вината си ја префрлаат меѓу себе. Ко-председателот на бугарскиот дел од Заедничката комисија Ангел Димитров пред бугарските новинари изјави дека станува се потешко да ги информира за работата на Заедничката комисија. Димитров изјави: до вчера на планне работите одеа добро во разговорите на Заедничката историска комисија, но нешто се смени во последен момент, вели Димитров. Според него македонските експерти не сакале заеднички да ги слават личностите. Како пример ги наведе браќата Миладинови, кои имаат годишни на идната година, а слично било и со Гоце Делчев. Во саботата во Прилеп се одржа научен собир со наслов «Отворени денови на Институтот за македонски јазик». Научниците се согласија дека корените на македонскиот јазик се стари со векови. Свети Кирил и Методи, основата за старословенскиот јазик, ја имаат земено од говорот на македонските Словени што живееле во околината на Солун. Најраните глаголски ракописи на старословенските текстови, пишувани во 11-тиот, 12-тиот и 13-тиот век, се со македонска редакција, беше потенцирано на научниот собир. Доктор Виолета Крстеска од Одделението за науката за јазикот при Институтот за старословенска култура во Прилеп за медиумите ја даде следнава изјава.
Најстари пишани тоа се збирката на стари ракописи која што ја пронашол полскиот доктор по медицински науки Рудолф Гутовски. Да јаќе во Прилеп од црквата Свети Димитрија Варош, взел 6 извонредно стари ракописи, во меѓу кои што спаѓа и два ракописи од Трескавечкиот манастир, во кои што спаѓа и Трескавечкиот екологиум или молитвеник. Таа збирка се најдува во библиотеката во Краков, во Полска, и таа е најскапоцената, најраритетна збирка во, да речам, во Европа, на старословенски, на стари словенски ракописи. И замислете, сите се со македонска редакција. Се од крајот на 13, некаде 14 век до 16 век.
Научните работници потенцираат дека ние пред никого не треба да се докажуваме за нашиот јазик, бидејќи тој е неприкосновен, зашто говорат и историските факти, додаде Крстеска.
Без никакви двоумења може да се каже дека постоело на овие простори стара писмена традиција која што не може да ја одмени никој, која што не може да ја негира никој, затоа што тоа се докажува преку писмените споменици пронајдени тука и ваму, кои што се изработени, кои што ги работели и надворешни учесници во тие проекти има работено, кои што нема тука субјективизам, чисто со научни факти.
Како подкрепа на сето ова е и тоа што се уште денес македонскиот јазик представува предмет на истражување на голем број светски слависти и лингвисти. Професор Лидија Тантуровска од Институтот за македонски јазик изјави.
Сепак тоа зборува меѓу дека на вистина македонскиот јазик се уште се истражува, иако да речеме, не зборуваме за потврда, зборуваме за истражување на македонскиот јазик.
Овој настан беше дел од одбележувањето на 100 годишнината од раѓањето на кодификаторот на современиот македонски литературен јазик Блаже Конески. По одбивањето на сите приговори од страна на Државната изборна комисија, по првиот круг од локалните избори, дел од партиите најавуваат тужби до Управниот суд. Во вториот круг, што ќе се одржи на 31 октомври, ќе се гласа во 44 општини. Во првиот круг избрани се 34 градоначалници. ВМРО ДПМН е победи во 22 општини, СДСМ во 9, а ДУИ во 3. Во вториот круг партиите ќе ги поддржат своите и кандидатите на коалиционите партнери. Подпредседателот на ВМРО ДПМН е Александар Николовски, ја потврди оваа партиска политика.
ВМРО ДПМН ја реафирмира поддршката за кандидатите за градоначалници од Алијанса на албанците и Алтернатива. Во местата каде што пак неаме свои кандидати во вториот круг, природно ќе ги поддржиме кандидатите кои што се опозиција на власта и кои се борат против оваа власт која е корумпирана и криминална.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев исто така потврди дека ќе им препорача на своите приврзеници да гласаат за кандидатите на коалицијата.
Секаде каде што сме поставени со коалиционите партнери, а СДСМ нема свој кандидат, а од спротивната страна е опозициона партија, во принцип ги даваме поддршките на коалиционниот партнер.
Актуелниот градоначалник и кандидат за нов мандат на СДСМ Петре Шилегов во саботата ги повика младите да излезат на вториот круг на изборите за градоначалник на Скопје и да го дадат својот глас за неговата програма. Тој вети изградба на летна сцена во градскиот парк.
Сцената ќе биде монтирана од дека во рокот 60 дена, а инвестицијата е вредна 6 милиона денара со вклучено ДДВ.
Независната кандидатка, поддржана од ВМРО ДПМН е Данела Арсовска, ветува унапредување на животната средина.
Во програмата за модерна Скопје планирано е формирање на зелен совет. Тој ќе биде составен од експерти за животна средина и представници на невладиниот сектор, каде ќе се разгледуваат сите прашања од областа на екологијата и од областа на урбаниот хаос кој што во момента владее во Скопје.
Вкупно 6 политички партии и една независна кандидатска листа имаат освоено советнички места во новиот совет на град Скопје. Најмногу советници има ВМРО ДПМН е 18, потоа следуваат СДСМ со 12, ДУИ со 5, Левица 4, Алијансата на албанците Алтернатива 2, ЛДП Дом 2 и Зелен Хуман град 2 места. Советот број 45 места, а за мнозинство се потребни 23 советнички места.
Вие сте со SBS Радио на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.